κύριε Σκλαβούνε. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Σκλαβούνε.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή πατρίδα, να μας αξιώσει ο Θεός.
Να ρωτήσω καταρχήν αυτή η ημέρα, ποια είναι η σημασία, ποιο είναι το περιεχόμενο, γιορτάζουμε. Τι ακριβώς γιορτάζουμε?
Αυτό που έχει καθιερωθεί ως σύνηθες περιεχόμενο της εορτής είναι η κήρυξη της Εθνικής μας Επανάστασης του 1821. Τώρα, αυτό που νομίζω ότι είναι καλό να επισημάνουμε είναι ότι η καθιέρωση τέτοιων γιορτών δεν είναι ένα φαινόμενο όπου περιορίζεται σε εμάς οι λαοί. Στην ιστορία έχουν καθιερώσει κάποιες στιγμές που τους αφιερώνουν στη ροή του χρόνου, πέρα από τη συνήθεια, πέρα από την ανάγκη, τις αφιερώνουν είτε στους μεγάλους γενάρχες τους, είτε στους μεγάλους ευεργέτες τους, είτε τις αφιερώνουν στη μάνα γη και στον πατέρα ουρανό. Είναι λοιπόν στιγμές οι οποίες δεν είναι απλώς ανάπαυλες. Είναι τώρα το τι περιεχόμενο δίνει ο κάθε λαός, τι περιεχόμενο δίνει η κάθε εποχή, εξαρτάται και από τις εθνικές συνθήκες, τις διεθνείς συνθήκες και από τις εκάστοτε κυρίαρχες ελίτ. Βέβαια, εδώ εμείς αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα γεγονός ιστορικό. Αυτό το ιστορικό γεγονός νομίζω ότι είναι καλό να το δούμε, γιατί σε μια εποχή όπου η ιστορία έχει μετατραπεί σε πεδίο άγριων ανταγωνισμών ιδεολογικών και πολιτικών, πρέπει να ψάξουμε να δούμε πώς αυτές οι σημαντικές ιστορικές στιγμές μπορούν από πεδίο σύγκρουσης να μετατρέπονται σε πεδίο πραγματικής προσπάθειας εθνικής συνοχής και εθνικής ομόνοιας.
Κύριε Σκλαβούνο, κάποιοι ιστορικοί λένε ότι τα έθνη δημιουργούνται και η Ελλάδα πρέπει να μελετάται ως περίπτωση εθνικής διαμόρφωσης και όχι εθνικής αφύπνισης. Συμφωνείτε με
αυτό? Δεν σας ακούω καλά. Αν έχετε την ευκαιρία, την καλοσύνη,
με
λίγο δυνατότητα.
Με ακούτε τώρα? Με ακούτε, ναι. Τώρα. Ναι. Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να μελετάται ως περίπτωση εθνικής διαμόρφωσης και όχι εθνικής αφύπνισης.
Κοιτάξτε, εάν ξεκινήσουμε από αυτή καθ' αυτή την υπόθεση του 1821, έχουμε κάποιους ιστορικούς οι οποίοι έρχονται να μας πούν ότι μετά από 400 χρόνια λίθαργο και δουλεία οι Έλληνες κάποιο πρωί αφυπνίστηκαν και ζήτησαν να απαλλαγούν από την Οθωμανική κυριαρχία. Μέσα σε αυτή τη σχολή σκέψης εντάσσεται και η προσέγγιση για την οποία μιλήσατε. Όμως τέτοιου είδους ιστορικοί, και επιτρέψτε μου να το βάζω εντός εισαγωγικών, παραγνωρίζουν ότι το ελληνικό έθνος από την πτώση της Κωνσταντινούπολεως μέχρι το 1821 μας έδωσε 124 εξεγέρσεις πολύ καλά καταγεγραμμένες από έναν, πιστεύω, καλά θεμελιωμένο και αξιοσέβαστο ιστορικό, τον Κωνσταντίνο Σάδα. Επίσης, ο ελληνισμός ήταν πάντα μαχόμενος και αρματωμένος σε όλες τις συγκρούσεις των Βενετοτουρκικών πολέμων. Είναι συγκρούσεις τις οποίες οι Έλληνες δεν μετήχαν με τη συνείδηση του φράγκου, ούτε ασφαλώς και αυτοί οι έρμοι που ήταν στα Οθωμανικά πλοία μετήχαν με την συνείδηση ή την συνέστηση του Οθωμανού. Κατά συνέπεια, μόνο και μόνο αυτή η μακραίωνη ιστορία μπορεί να είναι μια απόδειξη από το ότι ναι, την ιστορία μας τη συνοδεύουν ψεύδι πολύ σημαντικά. Όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Ότι
έτσι Έλληνες... απαντάτε, κύριε Σκλαβουνό, έμεσα σε αυτό το δεύτερο. Το πρώτο το είπατε, ήταν σαφές, 124 ελληνικές εξεγέρσεις. Οι Έλληνες δεν ξύπνησαν ένα πρωινό και είπαν να απαλλαχθούμε από τους Οθωμανούς. Το δεύτερο που απαντά είναι με αυτό την αναφορά σας με τους Βενετοτουρκικούς από το 1463.
Αν θέλετε, τους έχουμε και καταγεγραμμένους.
Ναι.
Είναι πόλεμοι στους οποίους η ελληνική συμμετοχή ήταν καθοριστική. Με αναφορές ακόμα για να μην πω, έστω αν κάνουμε μόνο μία αναφορά στην ναυμαχία της Ναυπάκτου, με πόσες και ποιες τριήρεις μετήχαν οι Έλληνες και τι επέτυχαν σε αυτούς τους αγώνες.
Ναι. Άρα δεν είναι ελληνοοθωμανική σύγκρουση, αυτό λέτε.
Ασφαλώς δεν είναι και επιτρέψτε μου επιπλέον σαν ένα από τα μεγάλα κατεξοχήν και κατά συνείδησην ψεύδι ιστορικών και αυτό πάλι εντός εισαγωγικών είναι ότι το 21 υπήρξε μια ελληνοοθωμανική σύγκρουση. Όχι, είναι μισή αλήθεια και όταν είναι μισή αλήθεια δεν είναι αλήθεια. Το αποσιωπούμενο στοιχείο σε αυτή τη θεώρηση, την εντελώς πρόχειρη και επιφανειακή ότι το 21 ήταν ελληνοοθωμανική σύγκρουση, αποκρύπτει την τραγική αλήθεια ότι ο ελληνισμός και ο Ιωάννης Καποδίστριας είχαν να αντιμετωπίσουν τους πλέον ισχυρούς από την Οθωμανική Αυτοκρατορία Ευρωπαίους προστάτες της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχαν να αντιμετωπίσουν εκείνες τις δυνάμεις που θεωρούσαν θεμέλιο της εξωτερικής τους πολιτικής και των διεθνών συμφερόντων τους τη διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Λέγε με Ιερά Συμμαχία, Μέτερνιχ, Λάιμπα, 1815 κλπ.
Δεν είναι μόνο η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ήταν τόσο της Ιερής Συμμαχίας, ήταν Βρετανία, Αγγλία, Αυστρία. Η Ρωσία είχε στρατηγικό συμφέρον μια αδύνατη Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Είναι όμως πιστεύω σημαντικό να δούμε, αν θέλουμε να ψάξουμε ποιες είναι οι ρίζες του 21. Γιατί το 21 προετοιμάστηκε και πνευματικά και ιδεολογικά και πολιτισμικά και πολιτικά και μέσα σε αυτή την προετοιμασία ο λαϊκός παράγοντας παίζει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο. Στη λαϊκή συνείδηση το λαϊκό τραγούδι διαμόρφωνε και διατηρούσε ένα ήθος, διατηρούσε ελπίδες. Να σας θυμίσω μόνο για τη σχέση μας επίσης το ότι ο λαός είχε συνείδηση του ποιοι είναι οι εχθροί του. Να αναφερθούμε μόνο σε ένα από τα δημοτικά, τον άμουν δεντρή στη Βενετία, χρυσή μιλιά στην πόλη και κόκκινη τριανταφυλιά μες στους 7 ουρανούς. Να ανέβαινα να βίγλιζα την πόλη πως τουρκεύει. Πόλη μου, για δεν χαίρεσαι, για δεν βαρύς παιχνίδια, και απαντάει η πόλη, το πώς μπορώ να χαίρομαι και να βαρώ παιχνίδια, μέσα με δέρνει ο θάνατος, νόξο με δέρνει ο Τούρκος και απ' τη δεξιά μου τη μεριά φράγκος με πολεμάει. Ο λαός μας λοιπόν είχε συνείδηση το τι συμβαίνει.
Πολλοί αμφισβητούν όμως, κύριε Σκλαβουνό, πολλοί αμφισβητούν ότι δεν είχε συνείδηση ελληνική, γιατί είχαν διάφορες άλλες ονομασίες, όπως Ρουμ από το Ρωμαίος. Πολύ συχνά τους αποκαλούσαν απλά χριστιανούς, ήταν οι Ρωμνοί και ακόμη και οι Γύφτοι τότε προσπαθούσαν να διεκδικήσουν αργότερα μάλλον ότι ήταν αυτοί οι Έλληνες. Δηλαδή τι γίνεται με αυτό.
Αρβανίτες, ναι.
Ναι. Τι γίνεται με όλη αυτή
Κοιτάξτε,
την υπόθεση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε τότε να περιορίσουμε την συζήτησή μας στα λίγα λεπτά που έχουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Γιατί
όχι,
το, εάν και
θέματα.
Κατά πόσον το Βυζάντιο είχε ελληνοποιηθεί, κατά πόσον το Ρωμαίος ή του κατά πόσον, ενώ οι Φράγκοι κατηγορούν το Βυζάντιο ως δωδεκαθεϊστικό κράτος, το κατηγορούν ως Έλληνες αιρετικούς. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, χρησιμοποιώντας το ρόλο, το τίτλο του Ρωμαίου, επεδίωκαν να κρατήσουν τα ιστορικά, πολιτικά, γεωπολιτικά δικαιώματά τους στο σύνολο της αυτοκρατορίας. Οπότε το ζητούμενο είναι να αντιληφθούμε ότι η προσπάθεια ερμηνείας της ιστορίας είναι προσπάθεια ελέγχου της μνήμης και της συνείδησης. Δεν είναι απλές διαφορές προσέγγισης ή ιστορικής πληροφόρησης. Η ιστορία και η ερμηνεία της χρησιμοποιείται ως εργαλείο ελέγχου της εθνικής και κοινωνικής μνήμης. Έτσι πρέπει να την προσλάβουμε και έτσι πρέπει να την ερμηνεύουμε.
Να συνεχίσω αυτό που λέτε και να ρωτήσω, κύριε Σκλαβούνο, όταν λοιπόν η ιστορία μας γίνεται πεδίο μάχης, πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτό το εθνικό γεγονός που θέλουμε να μην είναι απλά και μόνο μία αργία, αλλά να είναι μια τομή στο χρόνο, πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε αυτό το εθνικό γεγονός μια εθνική γιορτή, συντελεστή εθνικής συνοχής και εθνικής ομόνοιας. Ομόνοιας.
Στην ιστορία, εάν δείτε ακόμα και στις φυλές που έχουν μελετηθεί των υποτιθέμων αγρίων ή βαρβάρων, υπάρχει μελέτη για παράδειγμα των Ινδιάνων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου μία φορά το χρόνο είχαν καθιερωμένη την εορτή της Ιερής Πυράς. Επειδή οι φυλές αυτές ήταν κοινοβιακές, υποτίθεται ότι ήταν αμάρτημα η προσπάθεια οικειοποίησης, ιδιοποίησης στοιχείων που δεν έπρεπε να τους ανήκουν. Έτσι την ημέρα της εθνικής τους, κοινωνικής τους αυτοπροσδιορισμού, αναστοχασμού κτλ. Κτλ. Άνοιγαν τις σκηνές και ό,τι είχε ιδιοποιηθεί ο καθένας το έριχνε στην Ιερή Πυρά και η μέρα αυτή λειτουργούσε λοιπόν ως βασικός καθαρτήριος συντελεστής κάθαρσης και επανένωσης. Νομίζω ότι μέσα από την πραγματική μελέτη της ιστορίας, η οποία μπορεί να είναι και πλουραλιστική, γιατί δεν είναι δυνατόν μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια ιστορία και 200 τόσα χρόνια μετά από το 21, να μην έχουμε έναν τρόπο διδασκαλίας της ελληνικής ιστορίας στα σχολεία μας.
Ναι.
Νομίζω ότι τα δύο στοιχεία που δώσαμε, οι επαναστάσεις που περιγράφει ο Σάφας και η συμμετοχή στους 7 βενετοτουρκικούς πολέμους που μπορούμε να τους δούμε, τώρα βέβαια θα χάσουμε όλη μας τη συζήτηση, έναν προς ένα, ποιοι συμμετέχουν, ποιες είναι οι συνθήκες, τι αφορούν. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν της Οθωμανικής επέκτασης ο λαός μάχεται. Και καθ' όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής συρρήκνωσης ο λαός, ο ελληνικός, είναι παρόν και μετέχει ως ελληνικός λαός. Τώρα, εάν η Επανάσταση είχε στόχο απλώς να διώξει τον ξένο κυρίαρχο και τον ξένο δυνάστη και δεν είχε πολιτικό, πολιτισμικό, ηθικό περιεχόμενο, είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Γιατί αν δούμε από το επίπεδο των συμβόλων στο επίπεδο των κειμένων της προετοιμασίας του 21, παίρνουμε εντελώς άλλου είδους αναφορές. Να ξεκινήσουμε ή όσο το δυνατόν συντομότερα μπορούμε. Ο Ρήγας στη χάρτα του μήπως μας συνδέει με την αρχαία Ελλάδα, μήπως έχει τις μυθολογικές αναφορές ακόμα αρχίζοντας με τον Ηρακλή και τα ρόπαλά του ως σύμβολα. Πού αναφέρεται ο Ρήγας, σε ποιες βάσεις στηρίζει τα κείμενά του. Εάν κάνουμε, αν θέλετε, ένα βήμα παραπέρα από το Ρήγα, να μην πάμε ακόμα στα κείμενα αυτά καθ' αυτά του Ιωάννη Καποδίστρια, να πάμε στο συμβολισμό του Ιωάννη Καποδίστρια.
Εκεί θα σας πήγαινα, αν μου επιτρέπετε, ότι, γιατί έχετε γράψει ένα άρθρο «Από το Ρήγα και τον Καποδίστρια στον Ελίτη». Αυτά τρία τεράστια μεγέθη για τον ελληνισμό, Ρήγας, Φεραίος, Καποδίστριας και Ελίτης, πώς ακριβώς συναρθρώνονται στη διαχρονικότητα της ιστορίας.
Κοιτάξτε, ως προς το περιεχόμενο της ελληνικότητας, ότι πατρίδα δεν είναι ένας γεωγραφικός χώρος, αλλά είναι συγχρόνως ένας αξιακός χώρος. Είναι ένας χώρος στον οποίο το μολόν λαβέ δεν έχει απλά γεωγραφικά όρια, έχει ηθικά, πολιτικά, πολιτισμιακά, αξιακά όρια. Όπως το όχι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν περιορίζεται ως όχι στα βουνά της Υπήρου, ως όχι χαράζει πολιτισμικά σύνορα, ηθικά σύνορα, αξιακά σύνορα. Εκεί λοιπόν συνδέεται ο Ρήγας, συνδέεται ο Καποδίστρια, συνδέεται ο Ελίτης στο εθνικό περιεχόμενο, στο πολιτισμικό και αξιακό περιεχόμενο, όπου δίνουν στην πραγματικότητα που την αποκαλούμε πατρίδα. Και μέγα ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι να δούμε η μάχη που δόθηκε τότε από το ξεκίνημά της, από τα κίνητρά της, από την προετοιμασία της, ήταν να διώξει τον Οθωμανό και να καλέσει να παραδώσει την εξουσία σε φουστανελοφόρους πασάδες, ή είναι καταγεγραμμένο σαφέστατα πολιτικό, κοινωνικό, αξιακό περιεχόμενο στο 21.
Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία, κύριε Σκλαβούνο. Ναι. Αυτό είναι μια τεράστια ιστορία. Δεν είναι της παρούσης. Σήμερα μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση και θα ήθελα να μείνω λίγο σε μια στροφή του ύμνου στην ελευθερία του Διονύση Σολομού, που λέει, στη τέταρτη συγκεκριμένα, που λέει «Άργε να έρθει εκείνη η μέρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά». Και θέλω με βάση αυτήν εδώ τη στροφή να μου πείτε ποια ήταν η συμμετοχή του απλού πολίτη στην Ελληνική Επανάσταση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι σας το έδωσα.
Και των γυναίκων.
Πιστεύω ότι σας το έδωσα πολύ λίγο και υπάρχουν και άλλα δημοτικά τραγούδια που μας δίνουν αυτό το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, τον Άμουν, το Μάι Μπιστικό, στον Αύγουστο Δραγάτης και στην καρδιά του χειμωνού να ήμουν Κρασοπούλος. Μακάλιο να ήμουν Κλεφτόπουλο, να με κοιμάνε οι πέρδικες, να με ξυπνάνε τα ειδόνια, να σφάζω Τούρκους στο βουνό, σκλάβο να μη με λένε. Δηλαδή η στόχευση δεν είναι απλώς απέναντι στον Τούρκο, είναι απέναντι στη σκλαβιά. Αυτά μας τα δίνει επίσης ο άλλος μεγάλος εθνικός μας, ο ποιητής, ο Κάλβος, όταν συνδυάζει την ελευθερία με την τόλμη και την αρετή, με την ενάρετη τόλμη. Όπου στην ουσία μας λέει ότι η ελευθερία δεν είναι απλά φυσικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι κατάκτηση ηθική και πνευματική, είναι καρπός. Αυτό μας λέει ο Καποδίστριας σε όλα εκείνα τα επίμονα περί πραγματικής παιδείας. Να, αυτό μας λέει ο Καταρτζής στο δοκίμιον περί πατριωτισμού. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει
κύριε
να
Σκλαβούνο,
δούμε...
θα είναι ατελείωτη η βιβλιογραφία αν αρχίσετε να τεκμηριώνετε με 15 κείμενα και αρχαία. Είναι πραγματικά εξαιρετικό αυτό που κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω όμως να λειτουργήσω αιρετικά. Γιατί ο Παπαφλέσσας λέει, και αυτό ίσως να ισχύει διαχρονικά, ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας. Γιατί αναγκάζεται, και το λέει ο Παπαφλέσσας, έτσι, γιατί αναγκάζεται να εξτομίσει από το έρκος των οδόντων του μια τέτοια φράση.
Ε, Κοίταξε, νομίζω ότι είναι απλό, επειδή το παράδειγμα ζωής είναι ο καλύτερος διδάσκαλος. Είναι αυτό που χρόνια λέμε, ότι ο πραγματικός διάλογος και η λιδία λίθος της αλήθειας είναι η πράξη. Όταν λοιπόν μια οικογένεια, ένας πατέρας και μια μάνα, αντί να κάνει αυτό που λέει ο Σικελιανός στη μάνα του, «Μάνα, φωτιά με βίζαξες και είναι η καρδιά μου αστέρι», απλώς του λέει να βολεύεται, όπως έλεγε κατά τον μύθο η μάνα του, «Κάτσε Αντώνη, κάτσε Αντώνη, κάτσε Αντώνη, μη φύγεις». Mm. Ο Κατσαντώνης όμως έφυγε. Με αυτή την έννοια ο κοινωνικοψυχολογικός ραγιαρισμός είναι αυτό που πάει ο Παπαφλέσσας να καταδικάσει, και συγχρόνως προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το ένστικτο ούτως ώστε να καλέσει τους ραγιάδες να μην αποδεχτούν, επειδή και αν είναι ακόμα ραγιάδες, το συχαίνονται και το απεχθάνονται. Mm. Ξέρουν ότι δεν αξίζει και δεν θα το ήθελαν για τα παιδιά τους. Τους καλεί λοιπόν σε αυτή την άγρια συνειδητοποίηση ότι έχουν ένα χρέος απέναντι στα παιδιά τους να είναι κάτι άλλο.
Χρέος όμως αισθάνθηκαν να έχουν και οι Ελληνίδες της τότε. Χρέος απέναντι στα παιδιά τους αισθάνθηκαν και οι Ελληνίδες. Και θέλουμε να μας πείτε ποιος ήταν ο ρόλος, ο σημαντικός ρόλος της γυναικείας παρουσίας στην Ελληνική Επανάσταση.
Μπουμπουλίνα, Μαντώ Μαυρογένους κλπ.
Κοιτάξτε, ειλικρινά πιστεύω ότι είναι απόλυτα καθοριστικός, γιατί την παιδική ψυχολογία στα πρώτα, και τουλάχιστον αυτό αναγνωρίζει και η σύγχρονη ψυχολογία, στα βασικά χρόνια της διαμόρφωσής της, τον επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον, που είναι το πιο άμεσο, είναι η μάνα. Και η μάνα, η οποία είναι επίσης και ο κατεξοχήν συντελεστής μετάδοσης της παράδοσης. Και αυτό στην ελληνική ιστορία, για όσους τη θέλουν και την αποδεικνύουν, είναι πια καταγεγραμμένο.
Μάλιστα.
Νομίζω όμως ότι θα ήταν χρήσιμο να δούμε...
Έχουμε άλλα δύο λεπτά, κύριε Σκλαβούνο, για να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ χρήσιμη για την ημέρα υπόμνησή σας και τους δρόμους σκέψης και τα στοιχεία που μας δίνετε για να...
Κοιτάξτε, εάν για παράδειγμα δεχτούμε ότι εκτός από τα κείμενα του Ρίγα, που είπαμε ότι είναι σαφέστατα και έχουν περιεχόμενο και μας δίνουν μόνο όχι γεωγραφική αλλά και πολιτισμική και ιστορική αντίληψη της πατρίδας, έχουμε την ελληνική νομαρχία ανωνύμου του Έλληνος, ένα κατεξοχήν μανιφέστο του 21. Έχουμε το περίφημο δοκίμιο περί πατριωτισμού, όπου συνδυάζει άρρηκτα τον πατριωτισμό με την αρετή, ότι δεν είναι δυνατόν να μην είσαι ενάρετος και να είσαι πατριώτης. Έχουμε τα ανυπόγραφα κείμενα του Ρωσοαγγλογάλου, έχουμε τα κείμενα μετά για τον κόσμο ο οποίος ήταν περισσότερο θρησκευόμενος ή θρησκόληπτος, έχουμε κείμενα όπως του Κρήτονος στο Χασμί, έχουμε τύψεις συνειδότος, έχουμε τα κείμενα των προφητιών του Αγαθαγγέλου. Έχουμε δηλαδή τα κείμενα εκείνα που χρησιμοποίησε η πνευματική ηγεσία για να μπορέσει να ανεβάσει τη συνείδηση σε όλα τα στρώματα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, έχουμε αρματωμένα ράσα, έχουμε αρματωμένα γράμματα, έχουμε ένα έθνος το οποίο έχει δικαίωμα και απαιτεί να μετέχει ισότιμα στην ιστορία. Δεν δημιουργείται το έθνος το 21. Το 21 είναι στιγμή κορύφωσης. Πριν από αυτή την κορύφωση είχαμε μια πρόβα τζενεράλε του 21 υπό τον Ιωάννη Καποδίστρια στην εποποιία της Λευκάδας, στην οποία είχαμε μια εθνική πανστρατιά όλων των αρματολών του γένους εκείνη την εποχή.
Μάλιστα.
Είχαμε και ιερείς να μετέχουν και είχαμε τη γενιά του Ρίγα Φεραίου με το Χριστόφωνο Περεβό να μετέχει στην υπό τον Καποδίστρια εξέγερση και προετοιμασία του 21, όπως και το Λουδοβίκο Σωτήρη, πρωτοπαλίκαρο του Λάμπρου Κατσόνη, γέροντα πια, ο οποίος μάζευε παλικάρια από όλη την Ελλάδα για να τα προσφέρει στον Κατσόνη. Υπάρχει λοιπόν ιστορική συνέχεια, αγωνιστική, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Ωραία. Και αυτή... Σας ευχαριστούμε. Πέστε το όμως για να μην το κόψουμε τη φράση σας.
Ναι, αυτή η αγωνιστική συνέχεια δεν είναι μόνο συνέχεια ενάντια σε ξένη εθνική ηγεσία. Είναι επανάσταση, όπως είπατε, όχι εναντίον. Είναι και εναντίον του ραγιαδισμού, εναντίον της υποτέλειας. Μάλιστα. Και είναι αυτό που μας δίνει το πνευματικό μας περιεχόμενο. Ωραία. Και την οντότητα του ελληνισμού, όπως θαυμάσια την περιγράφει αισθητικά και ποιητικά και φιλοσοφικά και ο Ελίτης.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σκλαβούνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Μας δώσατε πολύ υλικό για σκέψη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και χρόνια πολλά. Καλή πατρίδα, όπως το είπατε.
Καλή σας χρονιά.
Και καλή πατρίδα. Να είστε καλά.